venio dende a vida é porque teño unha lembranza de pavor e guerra e un soño de esperanzas nunha terra que ven da mesma terra de onde eu venio. O vago rumbo de vivir me ateño e busco un río azul de augas sereas con mestos vidueiros con aceras que anseio sin cesar en un cauteño. Non sei si son feliz ou desgraciado, nin tampouco si estou ledo un triseiro. Só eu sei que me sinto un estranxeiro, un home de cotío desterrado, dun remoto país fermoso e triste, que ainda non sei se de verdade existe. Non sei se son feliz ou desgraciado, nin tampouco se estou ledo tristeiro.